Surat Al-Mulk. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Luwalhatiin siya si Allah na sa kanyang kamay ang pag-aangkin ng paghahari at pamamahala at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya na lumikha ng kamatayan at buhay upang masubukan niya kung sino sa inyo ang pinakamahusay sa gawa o asal at pag-uugali at siya ang sukdul sa kapangyarihan ang lubos na mapagpatawad. Siya na lumikha ng pitong kalangitan na magkakapatong sa isa't isa. Ikaw ay walang mapagmamalas na kamalian sa mga likha ng Diyos na pinakamahabagin. Kaya't muling mong ibaling ang iyong paningin. Ikaw ba ay nakamamalas ng anumang siwang o lamat? Kaya't muli mong malasin at muli mo pang malasin. Ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo sa kalagayan ng pangangayupapa o pagkaaba at napapagal. At katotohanang ginayakan o pinaganda namin ang pinakamalapit o pinakamababa na kalangitan ng mga ilaw, alalaong baga, ang mga bituin at ginawa namin mula sa mga ito. Ang bagay na ipinupukol sa mga demonyo, alalaong baga, nagtataboy sa mga demonyo at humaadlang sa kanila upang makinig ng lihim at aming inihanda sa kanila ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. At sa mga nagtatakwil sa kanilang Panginoon na si Allah, sasa kanila ang kaparusahan ng impyerno at tunay na pagkasama-sama ng gayong patutunguhan. At kung sila ay hulog na rito, ay mapapakinggan nila ang kalagim-lagim na pagngangalit nito habang ito ay kumukulo at naglalagablab. Na halos sumabog na sa pagkagalit, sa tuwing may pangkat ng mga tao na inihahagis dito, ang kanyang tagapagbantay ay nagtatanong, hindi baga dumatal sa inyo ang isang tagapagbabala o sugo? Sila ay magsasabi, tunay nga, ang tagapagbabala ay dumatal sa amin, datapwat aming itinakwil siya. At kami ay nagsabi, si Allah ay hindi kailanman nagpadala ng anumang kapahayagan sa amin, ikaw lamang ang nasa malaking kamalian. Si Allah ay magsasabi, kung nakinig lamang kami at gumamit ng aming pag-iisip, hindi sana kami magsisitahan sa naglalagablab na apoy, kaya't inamin nila ang kanilang mga kasalanan. Datapot malayo sa kapatawaran at habag ang mga nagsisitahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan sila na may pangangamba sa kanilang Panginoon. Kahit hindi man nila nakikita siya, sasa kanila ang kapatawaran at malaking gantimpala ang paraiso. At kahit na ilihim pa ninyo ang inyong salita o ihayag man ito, katotohanan siya ang may ganap na kaalaman na nilalaman ng dibdib ng mga tao. Katotohanan siya ay may ganap na kaalaman sa nilalaman ng dibdib ng mga tao. Hindi ba kanya talastas kung sino at ano ang kanyang nilikha? Samantalang siya ang ganap na nakababatid, ang pinakamahusay. Siya ang gumawa na ang kalupaan ay maging maamo, alalaong baga, matatag at masunurin upang kayo ay makalakad, makapamuhay, makapagtanim at iba pa dito. Kaya't inyong tahakin ang mga landas nito at inyong tamasahin ang mga biyaya na kanyang ipinagkaloob at sa kanya ang muling pagkabuhay. Kayo baga ay nakadarama ng kapanatagan na siya na naghawak ng kapamahalaan sa kalangitan ay hindi magpapapangyari sa kalupaan na lagumin kayo at kapag karaka ito ay gumiray o mayanig sa paglindol. O kayo baga ay nakadarama ng kapanatagan na siya na naghawak ng kapamahalaan sa kalangitan ay hindi magpaparating laban sa inyo ng isang bagyo ng mga bato at inyong mapag-aalaman kung gaano kasindak-sindak ang aking babala. Katotohanan, ang mga tao na nangauna sa kanila ay nagsipagtakwil sa aking babala, alalaong baga, sa mga sugo ni Allah, pagmasdan kung gaano kasakit-sakit ang pagkapuot sa kanila. Hindi baga nila na pagmamasdan ang mga ibon sa kaitaasan na ibinubuka at itinitiklop ang kanilang pakpak. Wala nang iba pa ang nagtatangan sa kanila na makapaibabaw maliban kay Allah na pinakamahabagin. Katotohanan siya ang nakamamasid sa lahat ng bagay. O sino baga kaya ang maaaring maging isang hukbo upang makatulong sa inyo maliban pa sa pinakamahabagin na si Allah? Ang mga hindi sumasampalataya ay walang pinaghahawakan maliban sa pag-aakala na walang saysay. At sino baga kaya ang makapagbibigay sa inyo ng ikabubuhay o pangangailangan? Kung ninais niya na ipagkait sa inyo ang kanyang biyaya, natapot sila ay nagpatuloy sa kanilang kapusungan at pag-ayaw. Siya ang tao baga ang lumalakad sa kahabaan ng landas, na ang kanyang mukha ay nangangapa, ay mainam, na napapatnubayan. O siya kaya na nakakakita at lumalakad ng panatag sa tuwid na landas, alalaong baga, sa paniniwala sa kaisahan ni Allah. Ipagbadya, siya si Allah ang lumikha sa inyo at naggawad sa inyo ng pandinig at paningin at puso upang unawa. Kakarampot lamang ang pasasalamat na inyong isinusukli. Ipagbadya, siya ang nagparami sa inyong bilang dito sa sangkalupaan at sa kanya ay titipunin kayo ng sama-sama sa kabilang buhay. Sila ay nagsisipag-usisa. Kailan baga kaya magaganap ang pangakong yaon, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay? Kung ikaw ay nagsasaysay ng katotohanan, ipagbadya o Muhammad ang kaalaman tungkol sa huling oras ay tanging na kay Allah lamang. At ako ay sinugo lamang bilang isang tagapagpaalaala sa inyo, datapat kung kanilang makikita ito, ang kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay.